Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Академик Индус Тахировка 80 яш. Ул Татарстан кайчанда булса барыбер бәйсез булачак ди. Аның фикерләрен ишетербез. Азатлык архивыннан Австралиядан Лейла Садри турында язман тыңларбыз. Лейла ханым Татарстанга бәйсезлек сорап Елсинга хат та язган кешеләрнең берсе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май тарихчы Галим Индус Тахировка 80 яш тулды. Шушы уңайдан Индус әфенде Азатлыкка бала чагын өчен тарихчы булып китү һәм сәяси вакыйгаларда катнашуы турында сөйләде.
Мине һәр вакыт халкыбызның тарихы, аның бүгенгесе һәм киләчәге кызыксындыра килде. Нилектән безнең дәүләтебез юк икән? Булды микән бер кашан? Һәм кашанда булса барлыкка килер микән? Менә шушы сораулар мине үземне белгәннән бирле борчый килде. Без һәр вакыт инде үземне белгәннән бирле мәктәпкә кергенче үк без татарча укыдык, китаплар, бик күп китаплар, әдәби әсәрләр укыдык, бик күпләрен укыдык. Хәтта кайберләрен, проза булганларын да яттан да белә торган вакытларым бар иде. Менә шундыктан, әлбәттә, шулар аркасында да, шулар нәтиҗәсендә дә менә шушы кызыксыну барлыкка килде. Һич шиксез, һич шиксез. Менә шунлыктан мин менә әниебезне беренче урынга куям менә бу өлкәдә. Ул шушы халкыбызны ярату, аның менә шушы язмышын беренче урынга куя килде. Һәр вакытта да һәм шушы фикерне безгә дә сеңдерә килде. Һәр вакытта да шулай булды. Әгәр дә шунлыктан менә бүгенге көнне мин менә шушы халкыбызның язмышын беренче урынга куям икән, аның киләчәге өчен борчылып яшыйм икән, болар белән мин һәммәсенә дә анабызга борчлы. Менә анабыз безнең беренче укытучыбыз гомумән бөтен яктан да. Әлмәтне мин әлбәттә авыл килештә бик яхшы хәтерлим. Бернинди шәһәрдә юк идән дә. Менә дигән матур Зәй елгасы, аның турындагы җырлар, аның болыннары, ул инде әлбәттә искиткеч, искиткеч иде. Ләкин мин беренче урынга һәр вакытта да үзебезнең шөгырны куям. Чөнки без шөгырныке, без шөгырдә туып үскән һәм шөгырның табигатенә гашик рәвештә барлыкка килгәнбез. Аның таулары, аның болыннары, әрәмәләре, аның халкы, алар инде һәр вакытта да безнең менә күңелгә сеңеп калган. Шул кадәр ул шигъри җан иде. Аның язган хатлары гел ул гел шушы рәвештә әдәби әсәр кебек. Шул кадәр матур бизәкләнеп язылган аның хатлары да. Шул кадәр. Шундыктан инде аны да менә шушындый поэтик шәхес дип атап идем. Җыр моңга гашик кеше. Матур итеп җырлый торган, искиткеч җырлый торган. Аннан болай инде әлбәттә халыкны үз артыннан ияртеп ала торган кеше. Һәм аның сөйләвен шаккатып тыңлый торган булганнар авылда да, һәм гомумән аны белгән кешеләр дә. Әни монда инде намаз укыды, исәнләште дә, хушлашты да үзенең хәләл җефте белән. Һәм инде кайткан чагында шушы каберлектән җир алып кайтты. Шул җиргә гөл утыртып, гөл үстерде. Үзе дөньядан киткәнчә кадәр шушы гөл чәчәк атып әти турында хәбәренә аңарга ирештерә торды. Менә шундый әти, әни безнең шушы рәвештәге кешеләр безне дөньяга китереп, шушы рәвештә менә шушы тормыш юлына чыгардылар. Анда булган вакыйгалар ул менә шушы идеологик карашларга туры килми. Чөнки ул карашлар буенча революциядә беренче урында тора эшче пролетарлар. Алар хәл итә имеш революция. Ә Казанда башка шартымый. Мондагы революция хәлләренең менә Совет властының җиңүен гарнизон хәл итә. Мин шушы документларны таптым. Миңа инде әлбәттә тискәре карашлар да булды, куркыту янаулар да булды. Вәле синең миңа сынау бирәсең бар, дип берәү килеп, менә синең чыгышыңа менә крест дием. Шулай дип әйтүче дә булды. Чөнки мин эшче класс сыйныфын беренче урынга чыгармаганмын. Минем өчен гарнизон беренче урында. Чын мәгънәсендә бәйсезлек декларациясе. Ни өчен дигәндә, чөнки без менә шу декларациядә үзебезне тулысы белән бәйсез дәүләт икәнебезне игълан иттек. Беркем составында да түгел. Ничек Россия белән, без аның белән договорлар төзеп, төрле рәвештәге мөнәсәбәтләр, аннан аерылу дигән нәрсә юк, ләкин тигез хокуклы мөнәсәбәтләр турында сүз бара. Менә шу рәвештәге декларацияны кабул иттек. Шушы КШПУ вакытларында безнең җитәкчеләребезне кулга алырга дип килгән кешеләрне дә мәйдан каршы алды. Мәйдан. Әгәр дә андый нәрсә эшләнә торган булса, мәйдан бөтенләй күтәрелеп чыгачак иде. Аны булдыра алмадылар. Безнең җитәкчелегебезне кулга ала алмадылар. Әбит Хазбулатовның әйткән сүзләре бар иде. Әгәр дә референдумда тискәре нәтиҗә яки инде яклап тиешле рәвештәге нәтиҗә булмаса, Шәймиевне тимер читлектән Мәскәүгә алып китәм дигән бар иде. Шушындый рәвештә бар иде. Әгәр дә халык үзенең менә шушы рәвештәге фикерен белдермәгән булса, әгәр дә шушы рәвештә хакимияткә җитәкчеләребезгә көч-куәт биреп тормаган булса, без бу уңышларга ирешә алмый идек. Кем генә нәрсә генә дип әйтмәсен, хәтта Россия президенты булса да, монда бер милләт була алмый бу илдә. Һәм инде ул бер милләт булу дигән сүз, ул мондагы халыкларны руслаштыру дигән сүз. Руслаштыру дигән сүз, бер милләт. Һәм шунлыктан инде моңа бер халыкта күнә торган түгел. Менә бу фикергә каршы чыгулар шактый булды. Безнең Татарстан гына да түгел, Карелия дә каршы чыкты бу мәсьәләгә. Башкортстан да каршы чыкты. Гомумән, бу әйбер ул кабул ителмәде нигездә. Нигездә кабул ителмәде. Шунлыктан менә Россия ниндидер рәвештә бер милләтле дәүләткә әверелү мәсьәләсе ул гомумән мөмкин әйбер түгел. Мөмкин әйбер түгел, бигрәк тә бүген, чөнки бүгенге көнне инде халыклар тулысы белән уяндылар. Аларның милли фикерләре, милли аңнары беренче урынга калкып чыкты. Безнең Татарстаныбызда шушы рәвештә татар бар, татар үзе бар, аның үз аңы бар, үз фикере бар. Һәм шунлыктан аны берничек тә менә шушы үзенең мәңгелегеннән биздереп булмый. Ул аның канына сеңгән, татар яшьләре уянган алар. Аларны бүген бер төрле патриотизмга гына күндереп һич ничек тә мөмкин түгел. Бүгенге көнне Россия тик федерация рәвешендә генә яши ала. Минем әлбәттә менә шушы ачыктан-ачык бая бирәсем килми, ләкин ризасызлыкларым шактый. Заманда без Америкага бардык, Америка АКШта булдык. millet yaşlarımızla çalışıp kına tügül. Min hatta ninin akışının stratejik üzekleri üzerinde de stratejik üzerinde de çalış yasalanım buldu. Mine şu üzerimizin pozisyonumuzu bilgiler. O indi elbette zor bir derseydi. Çünkü gündürü bizden mine şu şere işte üzerimizin haklı ikeni bizden ispat eti bizden için birinci orunda buldu. Min şu şere işte zamanında Livan'da da bulganım var. Onların yetekçileri bilen de çalışkanım var. Hem zaklap kına söyleşip tırganım var mı ne bizini tanı zorunda onların kışkışlar ministri olan. Bu mümkün mene şu sıra uçta işlevler barayıydı. Bugün gittimde ne kızganış mı ne şundan da mene şu sıra uçta işlevler devam etmeyi. Devam. Belki min bilmemdir. Belki min bilmemdir. Lakin benim tilek mine şu şunday kongres için magnesinde o milletimizni toplap, özümüzning devletimizni, devletçiligimizni şun magnesinde ayakka bastıruna maksat etip koysa, hem şu şerevişte kişiler alıp varsa, ol dürüstüyle hem olur.
Demek siz hazır gönlüm işinden kanağat dugul, bu işe?
Eten bit, min anın işe bilen nıklap tanış dugul, bilmeyim. Bilmiyorum çünkü 2002 yılda ben kongresinin bu sahasını atlap çıktım. Hem şundan sınanda kırgenim yok. Ve şundan anlaşılan benim pozisyonum. Ben hiç teşiklenmem. Tataristanımız beysiz devlet bulacak. Hiç teşiklenmem. Çünkü bizim mine bugünkü günü yaşayışımız, halka barışımız, halkımızın şu şere üçteki münasebetleri ne şunu ispatlı. Min onda bir gine mesele, benim için ağır meselelerden birisi. Devletimiz elbette kaytaşak, söz de yok. Onun için bizge milletimizin üzün saklap kalın birinci yılında. Millet üzü saklansın. Onun tili, gırıl gıdetleri, saklanıp kalıp gerek. Eğer de şunu saklasak, biz hiç şiksiz özümüzün münasır devletimizde iyi bulacakmış. Hem onun şikleri intimin etmiyor, bugünkü şiklerde yine kalmayacakmış biz. Kalmayacakmış. Çünkü bizim kuşet ile bizde bizde ırgılıp kırıge tırsıp tırgan ülkeler var. Yerler var. Tatar yaşı tırgan yerler. Onlar da bizde. Birge bulurduk. Ben Min mantığı Rusya'nın talkatorunda söz alıp var mı? Bu mümin Rusya şunu gına italan. Bu ravuşta yaşayamayacak o. O hiç şiksiz bir gerek etmiş. Eğer de isen kalıp şundan da zor devlet bulup kalırsa tilegi var iken o vakitte şun magnesindeki federasyayı hem konfederatif elementler bulurga tilegi. Mine şu ravuşta min bana şiklendim. Bu kolay bakacak. Mine şu şunu ile Татарстан дәүләте ул бәйсез рәвештә дөнья мәйданына чыгачак. Монда һич нинди шик тә юк.
Тарихчы Галим Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Австралиядә яшәүче Ләйлә Садри турында язмаларга тәкъдим итәбез. Алар Татарстанны бәйсез итү өчен Русия президенты Борис Ельцинга да хат язган булган. Наил аланы тыңлыйк.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габдул Халил Шахин мәчет төзегән һәм мусламан зиратында ачкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Халил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мусламаннарны үз куенына сыйдыра. Ләйлә Садри да бу зиратка җирләнгән. Ләйлә Садриның улы күренекле шмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рустам Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан ае булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Ләйлә ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рустам Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйт тә, әнисе Ләйлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстанның мустакыйллеге турында әтиене Елсиңада илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманнарда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Қазақстан кебек Татарстанға да мұстақиллік бересін деп мұрачағат еткенлер еді шол вақытта. Мені білімімше дәрі посольстводан жауапта келіп, анымдан қызықсынып жүрділер, хиле ықтибар біліп, әтенің әненің мұрачағатына. Елсін бетті ол вақытта, берейте суверенитет, сколько хотите деп әтіп жүрген вақытларда, әтиянелер алған язып, аннан жауапта келген әхвалар бар шекілейді менің білуімше. Біз бет тарихтан бәрі бізді білеміз, мәселен Султан Ғалиевшілерден тартып, Татарстан бет мұстақиллік байрағын көтеруді, бұл Орта Азияның мұстақил болуына бір көп сәбәпші болдылар, чүнкі татарларының өзлеріне ол мұстақиллік жетмесе де, ол Союзный Республика құру идеясы, сол вақытта сол Султан Ғалиевтар, бәлкім бүгінгі марқұм болған бабайларының идеясы болғанда, Мұхаммед Ғариф Хабитінің. Әнді қазір келіп, алар мұстақиллікке шықтылар. Біздің Татарстан болса, яна сол енді тарихның бір көрініші мұстақиллікке жетше алмай қалдылар. Автономиясы бар деп ойласақ та, әмәлиятын енді бәріміз білеміз.
Деді Рүстәм Садырай. Ол әті әнесінің бікті татар жанлы кішілер болуы тұрында айты. Қытайда коммунистлер қысуына түзе алмайша Садырайлар өзлері Австралияға көшкеш, башқа татарларыны да хұқуқлары бұзылмаған илге кетіру, әм татар мұхиты болдыру үшін бік көп тұрышлық қоялар.
Біріншіден Қытайда ол уақытта татарлар бігі қалмаған да еді, екіншіден виза алу рәсмиеттері бігі жеңіл төгілді. Ол уақытларда да мен білуімше сол бір 100 ғайлеге яқын кішіге барлығы ярдан беріліп, олардың келуіне сәбәп болды. Лекен ол құры татарлар оны төгілі. Адының ішінде өзбек арлыш, ойғыр арлыш кішілер де бар еді. Хәм ол милет айырмастан сол Қытайның зәрбесіне ұшыраған мұсылман қардашыларымыз деп, аннан қолға келгеннің бәрісін кетірерге алар күш шығардылар. Аның ішінде демек қазір мында 200 ғайлы ұйғырлар басын жаңнан келген. Арының бәрісінде әненің әтенің сәбәбі білен келіп қалдылар деп айтса, қата болмаз. Татарлардан шол тәхминен 60-тан 100-ге қадар ғайлы келділер мұнда. Ама табиғи анда бит ол құры сөз білінген әш бітмей, анда спонсоршип деп, яғни аларыны рәсмиетін өтеу, аларға кафалетлік беру, аларының шығымларын көтеру, сол ішлерін әмісіне әмі біләнәті бі көп күш шығардылар. Әм аларының ердәм білін келгенлер миннаттар болдылар, ләкен аларының қаншылық дәрежеде өзінің иқтисатын, вақтын сарф еткен деген бәлкім ол келген адамдар өздері де біліп жетмегендір деп ойлаймын түгелі білен. Әне бит мында келу білен татарларыны кетіруге Австралияға, келген татарларға сол татар мәктәбін құрып, кішкене балаларыны оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмауы үшін тырысып, бік көп қиса қоштан бірінші татар мәктәбін Австралияда ұшыл біздің әне ешкен еді бет Аби Ғазәлі Аби Қау бірге. Мен оқымадым, лекен мұнда толған балалар, әм мұнда яшырак келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктәбіна оқырға мүмкен болмады, чүнкі татар мәктәбі мен мәктәб яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктәбінде оқыдым, татаршаны енді үйде үйрендік. Үйде ол енді қанун көбі кеді, үйде вақыттар вақытта татарша тұшта енді русчасында, қытайчасында, англисчасында әмісін тұшта барысында қолланырға тұрып келді. Қытайда вақытта қазақ тілінде, ойғыр тілінде үйренген едік. Чүнкі жерлі мезетлер ойғырлар білен қазақлар еді. Алар білен енді аларының өз тілінде сөйлесу керек.
Ди Рүстәм Садырай. Садырайлар ватандашлар соғышынан соң 1950 жылда Қытайда хакимиятіні коммунистлар өз қолларына алып, Сталинша зұлым саясаты өткәруге кірішке шүк, елден кетіп тұрында ойлана башлай. Әмма түрлі қаршылықлар саяси тұтырықсызлық оларның бұл тілегіне кірте болып тұра. Бары тек 1975 жылының августында ғана Австралия визасын алуға ерішәләр. 1976 жылының 11 февраль Адалаида шәһәренә килеп төшәләр. 300-ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр садриларга читкә китәргә аякчалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәүен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рөстәм Садрый. Садрыйлар Аделаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуыны ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Лейлә Садрый сайлана. 1980 елда Лейлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралиягә килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Лейлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул димәк ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт алейхиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде, оны безнең бабай бик мәгрурләнеп һәр вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайша, ул да бик укымышлы, данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яшь үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан, нидән Чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яш вакытында абисе икәү. Мин белүемчә, әнием 14 яш вакытында ул әнисе вафат итеп китте. Үлеп.
Ди Рөстәм Садрый. Гайша Габит кияүгә чыкканчы Мөхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юныс Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хөсәйновның кызы була. Лейлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин Хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия карваннары җибәреп торган аннан чай, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулжа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзетә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзетә. 1884 елда туган Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит 1905 елга кадәр Казан университетында укый. Университетта студентларның күтәрелешләре башлангач, Кулжага килә. Әтисе юштырган мәктәпне тагын да яхшырак итү эшенә керешә. Ул елларда мәктәптә китапханә дә ачыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газраил туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Лейлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугыш калалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан чикне чыгып Кулжа шәһәренә килеп төшә. Leyla xonimning iri Sa'id Sadriddin 1917 yilning 17 avgustida Qoljar shahrida dunyoga keldi. Atisi Solih tumishi bilan Qozon yog'indagi bir ovuldan Patsha armiyasiga 6 yil xizmatga bormasi uchun 1905 yilda Rossiyadan Qoljarga kelgan bo'lar. Uli tug'anda u endi niq etib oyoqqa bosqan biznesmen bo'lar. Tubakda birdan bir kunish kartu zavodi ham savdo shirkatining xo'jasi bo'lgan. Sa'id Toshkentda O'rta Aziya Davlat Universitetida bilim ola. Bir vaqtda Qitoyning Toshkentdagi bosh konsulining yordamchisi ham tarjimachida bo'lib ishlay. Yevropada 2-chi dunyo sug'ishi boshlanib, xalqaro hallar qatlovlangach, Qoljarga qaytirga majbur bo'la. Chunki Stalinning zulmlari boshlangach, uning bilan birga o'qiganlarni qo'lga ola boshlagan bo'lalar. Qoljarga qaytgach Sa'id Sodiriy ma'rif ham madaniy ishlarda Totar jamg'iyatining yetakchisi etib saylana. Әмі 1943 елда татарларға мәдәни ішілер білен шығылләну тұйыла. Сәғид Садыры 1939 елда Қолжада сүйкімлі татар тілі оқытушысы, соңынан білім алып, тіш табибі болып ішіләген Ләйлә Ғабитоваға үйләнә.
Әні, демәк, ятим болып өскен ұшыл бәвәнінің қолында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә. Ул гимназияда димәк башта татарча телендә, татар телендә укый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып, ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәгыйд Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наиля исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчанда онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчанда хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәгыйд Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яшь тула.
Наил Аланны тыңладык, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.